Arvoisa dekaani, hyvä yleisö. Kosmologia on tiede, joka tutkii maailmankaikkeutta kokonaisuutena ja sen kehityshistoriaa. Viimeisen parin vuosikymmenen aikana nähty huima kehitys havainnollisessa astrofysiikassa on tehnyt kosmologiasta täsmätieteen. Ja esimerkiksi maailmankaikkeuden iästä puhuttaessa virherajat ovat noin 1 promillen suuruusluokkaa. Koska varhainen maailmankaikkeus on hyvin kuuma ja tiheä, sen kehitys riippuu hienovaraisella tavalla alkeisiukkasten vuorovaikutuksia kuvaavista laeista. Ja osoittautuu, että näitä lakeja ei voida juurikaan muuttaa ilman merkittäviä seurauksia varhaisen maailmankaikkeuden kehitykseen. Ja tästä seuraa se, että kosmologiasta on tullut hiukkasfysiikan ylimääräinen laboratorio, josta seuraa hyödyllisiä rajoituksia uusille hiukkasfysiikan teorioille. Kun tässä esitelmässä puhun kvanttikosmologiasta, tarkoitan edellä esitettyä kosmologian ja hiukkasfysiikan keskinäistä riippuvuutta, enkä painovoiman kvanttiteoriaa, jota kukaan ei tunne. Sekä hiukkasfysiikassa että kosmologiassa ollaan tilanteessa, missä käytännössä kaikki havainnot voidaan selittää melko tai ainakin suhteellisen yksinkertaisten teoriarakenteiden avulla. Hiukkasfysiikan perusteoreksi kehittyi 60-70-luvulla jo tämä sähkömagnetismia heikkoa voimaa, vahvaa voimaa ja kuvaava hiukkasfysiikan standardimalli. Tätä mallia on sitten testattu menestyksellä lukemattomissa yhteyksissä. Viimeisin ehkä dramaattisin vahvistus tälle teorialle saatiin viime kesänä CERNissä, kun Atlas ja CMS-kokeet ilmoittivat Higgsin hiukkasen todennäköisestä löytymisestä. Minulla oli onni olla tuolloin CERNissä vierailevana tutkijana seuraamassa paikan päältä tämän historiallisenkin historiallistakin tapahtumaa. Tällä standardimallilla on kuitenkin myös ongelmansa, ja ehkä tärkein niistä liittyy tähän Higgsin hiukkasen massaan, joka vaatii teorialta melkoista hienosäätöä, tietynlaista hienosäätöä. En kuitenkaan puhu tästä hierarkiaongelmasta tässä sen enempää. Sen sijaan vuoden 2011 Nobelin palkinto jaettiin kosmologialle maailmankaikkeuden kiihtyvän laajenemisen löytämisestä. Ainakin Tukholmassa siis ilmeisesti uskotaan, että myös kosmologian standardimalli on riittävän vakaalla pohjalla. Tosiaan myös kosmologiassa oleellisesti kaikki merkittävät havainnot voidaan selittää verraten yksinkertaisen mallin avulla. Tässä mallissa tämä malli olettaa, että maailmankaikkeus on homogeeninen, isotrooppinen, eli tasa-aineinen ja kaikkiin suuntiin katsottaessa saman näköinen. Ja tässä mallissa painovoimaa kuvaa Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria. Tällä standardimallilla on kuitenkin useita hämmentäviä ominaisuuksia. Ja ehkä niistä kaikkein hämmentävin on tämä pimeä energia, mystinen substanssi, joka tämän mallin mukaan käsittää 74% maailmankaikkeuden energiatiheydestä, joka aiheuttaa tyhjön negatiivisen paineen. Juuri tämä pimeä energia ja sen negatiivinen paine on vastuussa tuosta palkitusta maailmankaikkeuden kiihtyvästä laajenemisesta. Lisäksi tässä mallissa 22% aineesta on jotakin kylmän pölyn kaltaista tuntematonta pimeää ainetta. Ja tavallisen aineen osuus on vain tuo, mistä mekin ollaan tehty, on vain tuo 4%. Edelleen tämä standardimalli nojaa oleellisella tavalla niin sanottuun kosmologisen inflaation teoriaan, jonka mukaan hyvin varhainen maailmankaikkeus hetken aikaa laajeni tavallaan valoakin nopeammin. Inflaatio selittää esimerkiksi sen, miksi tänä päivänä maailmankaikkeus on geometrialtaan laakea. Ja sen lisäksi inflaatio synnytti myös rakenteen muodostumiselle välttämättömät mikroaaltotaustasäteilyssäkin havaitut tiheysvaihtelut. Vaikka pimeä energia, pimeä aine ja kosminen inflaatio ovat kaikki syvällisesti sidoksissa hiukkasfysiikkaan, mitään näistä ei voida selittää tunnettujen hiukkasfysiikan peruslakien avulla. Eli kosmologinen standardimalli, siis jokseenkin paradoksaalisesti, on täysin riippuvainen uusista hiukkasfysiikan standardimallin ulkopuolelle jäävistä ilmiöistä. Eikä tässä vielä kaikki. Neljäs kosmologian keskeinen ongelma koskee tätä loppua 4%. Eli tavallista ainetta, mistä mekin ollaan tehty. Jostakin syystä tämä nimittäin kaikki, mitä maailmankaikkeudessa havaitaan, niin tämä on todella kaikki ainetta. Jostakin syystä maailmankaikkeudessa antiaineen määrä on häviävän pieni. Koska inflaation aikana nopea laajeneminen hävittää kaiken aiemmin olemassa olevan materiaan, on tämän aineen ja antiaineen epäsymmetrian standardimallissa täytynyt syntyä mikrofysikaalisten prosessien seurauksena inflaation jälkeen. No, valitettavasti tänäkään ei onnistu hiukkasfysiikan standardimallin puitteissa tai viitekehyksissä. No, millaisia ratkaisuja näihin ongelmiin sitten voisi olla olemassa? Aloitan pimeästä aineesta. Se voisi koostua esimerkiksi uusista raskaista ja neutraaleista hiukkasista, joita löytyy tietyissä hiukkasfysiikan standardimallin luontevissa laajennuksissa. Hyväksyttävän teorian on tietenkin oltava sopusoinnussa kaikkien kokeellisten ja astrofysikaalisten havaintojen kanssa. Uraanin alkupuolella osoitimme muun muassa, että standardimalliin kaikkein helpoimmin liitettävä pimeän aineen kandidaatti, niin sanottu neljännen perheen ylimääräinen neutriino, ei kelpaa, koska sen energiatiheys ei vaan koskaan voi olla riittävän suuri havaintoihin nähden. Mutta kaikki ehdot täyttäviä mielekkäitä malleja pimeälle aineelle on kuitenkin olemassa. Esimerkiksi kevein supersymmetrinen hiukkanen ja tietyt teknivärimallien ennustamat pimeän aineen hiukkaset, joista jälkimmäisiä tutkimme myös Jyväskylässä. Sekä supersymmetria että nämä teknivärimallit, joista en sen enempää tässä mainitse, ovat alun perin keksitty korjaamaan tämän hiukkasfysiikan standardimallin tätä hierarkiaongelmaa, jonka mainitsin. On varsin mielenkiintoista tällä hetkellä, että pimeäainetta etsivien kokeiden herkkyys on juuri saavuttamassa sen tason, millä suurin osa näiden mallien ennustamista hiukkasista voidaan havaita. Hyvä esimerkki kosmologiasta hiukkasfysiikan laboratoriona liittyy neutriino-oskillaatioihin parhaisessa maailmankaikkeudessa. Nämä neutriinot ovat standardimallin keveimpiä ja heikoimmin vuorovaikuttavia neutraaleja hiukkasia. Tänä päivänä tiedämme, että nämä neutriinot sekoittuvat. Eli eri vuorovaikutuksissa syntyvät neutriinolajit muuttuvat periodisesti toisikseen edetessään tyhjiössä tai väliaineessa. Ja esimerkiksi elektronin neutriinojen muuttuminen myonin neutriinoiksi on tärkein syy sille, minkä takia auringosta tulevassa neutriinovuossa on huomattavasti vähemmän elektronineutriinoja kuin aurinkomalli ennustaa. Nämä neutriinot voivat sekoittua myös standardimallin ulkopuolisten niin sanottujen steriilien neutriinojen kanssa. Tällöin tavallisista eli aktiivisista neutriinoista ja steriilistä neutriinoista koostuva tai tulee väliaineen kanssa vuorovaikuttava kvanttimekaanisesti oskilloiva systeemi. Varhaisessa maailmankaikkeudessa tämä mekanismi voi lisätä steriilien neutriinien lukumäärää ja muuttaa olosuhteita nukleosynteesin aikana. Eli silloin, kun kevyet alkuaineet muodostuivat lämpötilan ollessa noin 10 miljardia astetta. Suuria muutoksia tällöin syntyneen esimerkiksi heliumin määrässä ei voida kuitenkaan sallia, ja tästä seuraa rajoituksia näiden neutriinien sekoitukselle. Ja näytän tässä esimerkkinä kuvan elektronineutriinon ja steriilineutriinon sekoitukselle saatavista rajoituksista. Vaaka-akselle tässä on sekoituksen suuruutta kuvaava parametri ja pystyakselle neutriinojen massojen neliöiden erotus sopivissa yksiköissä. Ja näiden käyrien yläpuolella oleva alue on suljettu pois, koska näillä parametreilla mallissa syntyisi aivan liian paljon heliumia havaintoihin verrattuna. Ja huomatkaa, että nämä laskelmat tässä esimerkiksi sulkevat pois tämän steriilien neutriinon ja aktiivisten neutriinon mahdollisen ratkaisun aurinkoneutriinon ongelmalle, eli tämä LMA merkitty alue. Tätä analyysiä varten tarvittiin erityisiä neutriinojen sekoittumisen kvanttimekaanisen luonteen huomioivia menetelmiä, ja niiden kehittäminen olikin tämän tutkimuksen tärkeimpiä sivutuotteita. No, aine-alkuaine asymmetrian syntyminen mikrofysikaalisissa prosesseissa on mahdollista vain, jos teoria sisältää seuraavat elementit. Yksi, teoria rikkoo tietenkin baryonilukua, eli sen täytyy olla vuorovaikutuksia, jotka pystyvät vaihtamaan hiukkasia antihiukkasikseen ja päinvastoin. Toiseksi, näiden hiukkasten ja antihiukkasten vuorovaikutusten täytyy olla hieman erilaisia, ja teorian täytyy myös rikkoa pariteettia, eli peilisymmetriä. Ja kolmanneksi, asymmetria synnyttävä prosessi, sen on oltava pois tasapainosta, eli sen on tapahduttava riittävän nopeasti. On mielenkiintoista todeta, että kaikki nämä elementit voisivat olla voimassa jo hiukkasfysiikan standardimallissa. Viittaan tässä sähköheikon olomuodon muutoksessa tapahtuvaan sähköheikkoon baryogeneesiin, joka on ollut aktiivisen tutkimuksen kohteena jo 90-luvulta saakka. No, tällaisten epäsymmetriaa synnyttävien prosessien aikana siihen osallistuva hiukkaskeitos, sen on oltava siis pois tasapainosta. Tämän lisäksi se on yleensä kvanttimekaanisesti korreloitu, eli koherentti. Tällaiset systeemit ovat erittäin vaativia, mallinnettavia, ja ehkäpä tärkeimmät tutkimustyöni liittyvät juuri tähän tarkoitukseen tarvittavien kvanttikuljetusteorioiden kehittämiseen. Esimerkiksi 2000-luvun taitteessa kehittämämme semiklassinen menetelmä on nykyisin yleisesti hyväksytty standardi. Standardimallissa tätä pimeää energiaa siis tarvitaan selittämään maailmankaikkeuden laajenemisen kiihtyvä luonne. Siihen liittyy kuitenkin merkittäviä teoreettisia ongelmia. Puhumme hiukkasfysiikan tyhjön energian katastrofista ja kosmologian miksi nyt on. Menemättä yksityiskohtiin, nämä molemmat ongelmat tavallaan kertovat, että pimeän energian havaitulle määrälle ei ole luontevaa selitystä, vaan se vaatii tavattoman tarkkaa hienosäätöä. Nämä ongelman vakavuudesta kertoo se, että viimeisen 10 vuoden kuluessa on julkaistu minun tietääkseni useita tuhansia tieteellisiä artikkeleja, jotka pyrkivät löytämään vaihtoehtoja tälle kosmologiselle vakavuudelle. Myös minun ryhmässäni näitä vaihtoehtoja on tutkittu, mukaan lukien standardimallin perustana olevan Einsteinin painovoimateorian laajennukset ja suuren mittakaavan rakenteiden vaikutus kosmologisiin havaintoihin. Einsteinia ei kuitenkaan niin vaan peitota, ja yleensä osoittautuu, että vaikka kosmologinen vakio voidaan selittää Einsteinin teoriaa muuttamalla, nämä teoriat sitten joutuvat ylivoimaisiin vaikeuksiin muun muassa aurinkokunnassa tehtyjen painovoimakentän tarkkuusmittausten kanssa. Siitä, että maailmankaikkeus olisi epähomogeeninen, ei sen sijaan ole pienintäkään epäilystä. Toisaalta senhän arvellaan olevankin homogeeninen ja isotrooppinen vain keskiarvostetussa mielessä riittävän suurilla yli 500 miljoonan valovuoden etäisyyksillä. Kuitenkin suuret massatientymät vaikuttavat valon kulkuun ja sitä kautta kosmisten havaintojen tulkintaan, esimerkiksi gravitaatiolinssiefektin kautta. Ja edelleen epähomogeeninen maailmankaikkeus ei välttämättä laajene aivan samalla tavalla kuin vastaavan keskimääräisen tiheyden homogeeninen maailmankaikkeus. Näistä argumenteista seuraa, että pimeä energia voisikin olla illuusio, joka syntyy suuren mittakaavan rakenteiden puutteellisesti huomioidusta vaikutuksesta havaintoaineistoon. On toki myönnettävä, että tällä hetkellä myös omien tutkimusteni perusteella havainnot vahvasti puoltavat standardimallia ja kosmologista vakiota. Vaikka tässä mainitsemani kosmologian alkuperäongelmat, mitä on pimeä aine, mikä on pimeä energia, mitä on inflaatio, mikä on kiihtyvän laajenemisen alkuperä. Siis nämä ongelmat tyypillisesti esiintyvät kärkipäässä aina, kun listataan modernin fysiikan tärkeimpiä avoimia ongelmia. Sen vuoksi ne ovat kyllä myöskin äärimmäisen vaativia ja vaikeita, eikä ilmeisiä ratkaisuja ole välittömässä näköpiirissä. Työtä on kuitenkin tehtävä nöyrästi pala palalta ja kaikilla rintamilla. Onneksi jo lähivuosina tulemme saamaan valtavan määrän uutta kokeellista tietoa monista hiukkasfysiikan ja neutrinofysiikan kokeista, pimeän aineen etsinnöistä ja useista tähtitieteen havainnoista. Toivon ja uskon, että näistä lähteistä löytyy riittävästi tarvikkeita tämän työn jatkamiselle. Nyt jos koskaan mielestäni oikeutettua sanoa, että elämme kosmologiassa. Mielenkiintoisia aikoja. Kiitos.